რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტს მისი საპარლამენტო მდივნის გამონათქვამებზე რეაგირებას თხოვს. იან კელიმ უკრაინის საქმე უწოდა სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. მოსკოვმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა შეამცირო დიპლომატების სიცხვი რუსეთში. პაკისტანში თანამდებობა დატოვა პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოს და საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მოუწოდებს მიიღოს ზომები, რათა შეწყდეს პრეზიდენტის წარმომადგენელთა მხრიდან პარლამენტისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულება. აღნიშნული შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი 26 ივლისის საარჩევნო კოდექსსა და თვითმმართველობის შესახებ კოდექსთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების განხილვას პარლამენტის რიგარეშე პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძესა და პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეშვილის კამათი მოხვა. პარლამენტის თავმჯდომარე არის უზდელი, თანამდებობისათვის შეუფერებელი, ეს არის ქართული პოლიტიკის შარიკოვიო, განაცხადა ანადოლიძემ სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას. პრეზიდენტმა პასუხად პარლამენტს მოუწოდა დაუბრუნდეს კანონშემოქმედებით საქმიანობას და კონცენტრაცია მოახდინოს ქვეყანაში არსებულ რეალურ ვითარებაზე. მიამაყება, რომ ანადოლიძესნაირ ადამიანებთან ერთად ვემსახურებით ჩემს სამშობლოს და მასთან ერთად ვარ ქვეყნისა და ხალხის სამსახურში, ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიმართვას. რამდენიმე წამყვანო არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს, რომელიც 31 ივლისს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრება საქართველოს. წერილში კრიტიკული შენიშვნაა გამოთქმული საქართველოს ხელისუფლების რამდენიმე ნაბიჯზე, რომლებიც ავტორების აზრით საფრთხის წინაშე აყენებს უკანასკნელი წლების დემოკრატიულ მიღწევებს. კონკრეტულად ასეთ პრობლემატურ საკითხებად სახელდება მართველი პარტიის მიერ კონსტიტუციის ერთპიროვნული რეფორმირება და მართლმსაჯულებაში შექმნილი ვითარება, როდესაც ციტატა სასამართლო კვლავაც ექვემდებარება არასათანადო გავლენას, როგორც ხელისუფლების, ისე სასამართლოს შიგნითვე არსებული ინტერესთა ჯგუფების მხრიდან, ნათქვამია ღია წერილში, რომელსაც ხელს აწერს 24 არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ უკრაინის საქმე უწოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას. ელჩმა უარი თქვა ამ ნაბიჯის კომენტირებაზე და აღნიშნა, რომ ამგვარ საკითხებს ამერიკის შეერთებული შტატები უყურებს საერთაშორისო ვალდებულებისა და საერთაშორისო სამართლის ჭრილში. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძოთ გამოშვებას უცხოეთის ამბებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ვალდებული იქნება შეამციროს დიპლომატების სიცხვი რუსეთში, ხოლო საელჩოს აღარ შეეძლება მოსკოვში არსებული დიპლომატიური ვილებითა და საწყობებით სარგებლობა. ამგვარი პასუხი გასცა რუსეთის დიპლომატიურმა უწყებამ შეერთებული შტატების კონგრესის სენატის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების გამკაცებას ითვალისწინებს. საპასუხო ნაბიჯებზე მნიშვნელობა 27 ივლისს გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა.
როგორც იცით, ჩვენ მოქმედებთ ძალიან თავშეკავებით და მოთმინებით, თუმცა რაღაც მომენტში ჩვენ მოგვიწევს პასუხის გაცემა. შეუძლებელია დაუსრულებლად ვითმინოთ რაღაცნაირი თავხედობა ჩვენი ქვეყნის
წინააღმდეგ.
განცხადა პუტინმა 27 ივლისს ფინეთის პრეზიდენტ საული ნიინისტესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციით, შეერთებულმა შტატებმა 1 სექტემბრისათვის 455-მდე უნდა შეამციროს დიპლომატების რიცხვი, ხოლო თუ ვაშინგტონი შემდეგშიც გააძევებს რუს დიპლომატებს ქვეყნიდან, მაშინ რუსეთის საპასუხო ზომებს მიმართავს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მიმართ კორუფციულ საქმეზე წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. 2015 წელს აღმოჩნდა, რომ შარიფის შვილებს კავშირი ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული პანამის ქახალდებში ჩამოთვლილ ანგარიშებთან. შარიფი და მისი ოჯახი უარყოფდნენ რაიმე დანაშაულს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ყველა უკვე წლებია ვართ მომსწრეები და მონაწილეები სექს მუშაკებზე ძალადობის და ჩაგვრის. ხელისუფლება პერიოდულად აქტიურდება სექს ინდუსტრიის წინააღმდეგ, აკავებს ადამიანებს, ხურავს დაწესებულებებს სხვადასხვა გზებით თუ საშუალებებით ძალადობს სექს მუშაკებზე, მაგრამ არ უნდა იმის აღიარება, რომ ამ ინდუსტრიასთან ბრძოლის ერთადერთი გზა მისი ლეგალიზაციაა. უნდა ვაღიაროთ, რომ ადამიანის სხეული ადამიანის საკუთრებაა და შესაბამისად მას აქვს უფლება გამოიყენოს თავისი სხეული ისე, როგორც მას მიაჩნია, თუ ამით სხვა ადამიანებს არ აყენებს ზიანს. დიახ, გირჩი, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩი იწყებს ბრძოლას პროსტიტუციის ლეგალიზაციისთვის და უახლოეს დღეებში საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს. როგორც მოსალოდნელი იყო გირჩის ინიციატივას, როგორც მარჯვნიდან, ასევე მარცხნიდან, ასე ვთქვათ, დარტყმები მოყვა მედიაში, რას ამბობენ ფემინისტები. რატომ არის მათთვის მიუღებელი და არის თუ არა მიუღებელი გირჩის ინიციატივა და როგორია მათი დამოკიდებულება საერთოდ პროსტიტუციის მიმართ, ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი გვანცა ხონელიძე, ქალთა მზერის წარმომადგენელი, მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Walking around naked in your living room.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გვანცა უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში და პირველ რიგში გვანცას ჯერ ერთი დიდი მადლობა რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და უნდა ვთქვა რადიოსმელს უნდა უთხრა რომ ეს იყო თემა რომელსაც ძალიან ბევრმა არიდა თავი. რადგანაც მე ვრჩება ისეთი შაბეშდილება რომ ეს არის თემა რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამოუკვლეველი თემა ამ დროს რამდენი ადამიანი არის ამ სივრცეში და რამდენი ადამიანი შეიძლება ასე ითქვას იტანჯება იმ ძიმე შრომით ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვას რასაც ქვია პროსტიტუცია. თუმცა არსებობს კვლევები. მე პირადად არ ვიცი იცის თუ არა განცამ წავიკითხე ერთი ძალიან საინტერესო კვლევა გენდერის კვლევარია გახლავთ ქეთევან ხუციშვილი ხომ წავიკითხავთ ინტერნეტში არის განთავსებული შეუძლია რადიომსმენელს ნახოს რატო არის საინტერესო იმიტომ რომ თუ არ ცდები ლიბერალმა გამოაქვეყნა თავის დროს ინტერვიუები ქართულ სექს მუშაკებთან და შეიძლება ესე იგი კვლევის ავტორი ეყრნობა ძირითადად ამ ინტერვიუებს მაგრამ ალბათ უფრო საფუძვლიანი და უფრო სერიოზული კვლევაც უნდა იყოს საქართველოში, მაგრამ ნუ აი ჯერჯერობით როგორ ჩანს ეს თუ არ ცდები, ყველაზე უფრო სერიოზული კვლევა არის. ეთახმებით ავტორს, ნუ ხა იქ არ არის მისი პირადი პოზიცია გამოხატული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამეცნიერო კვლევის ნიშნებს ატარებს ნამდვილად ეს ტექსტი.
დიახ, პირველ რიგში, ანუ მინდა აღნიშნო სანამ ბუშვალოდ ამ კითხვას გავუწევ პასუხს. ანუ რატო არის რთული ამ თემაზე საუბარი და მითმეტეს კვლევის და ვალიდური კვლევის ჩატარება. პირველ რიგში ის ადამიანები, რომლებიც ესეთ მოწყვეტ ჯგუფებთან მუშაობენ, რაღაც მხრივ განიცდიან ასე ვთქვათ რეპრეზენტაციის კრიზისს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ რაღაც ფონს, თუ გადავხედავთ, ხშირ შემთხვევაში აქტივისტებს არ უნდათ და თავს არიდებენ ისეთ თემებზე საუბარს, რომელი თემებშიც თვითონ ეს სუბიექტები უშუალოდ არიან ძალიან სუსტნი და არ აქვთ გაერთიანება. კვლევებს რაც შეეხება
და არა გულწრფელებიც.
და
ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ბოლომდე ვერ არიან გულწრფელები, რა მოხდა?
იმიტომ რომ ხო, ან ძალიან რთული არის. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ ასევე ის ფაქტიც, რომ ამ უცემულობაში პოლიტიკა სამწუხაროდ ესეკეთდება, ანუ გვიწევს თუნდაც ესეთ მწირე კვლევებს დავფუძნოთ. მე გავიხსენებდი სამწუხაროდ ქეთევან ხუციშვილის კვლევა დეტალურად არ მახსოვს, მაგრამ გავიხსენებდი უახლეს კვლევას, რომელიც EMC-ის ფარგლებში მომზადდა. სადაც ორი დამოუკიდებელი ახალგაზრდა მკვლევარი საკმაოდ ინოვაციურ პოზიციებს აფიქსირებს სექსშრომასთან დაკავშირებით. ისინი ციტირებენ მშრომელი ქალების, ასე ვთქვათ, ან პოზიციებს და როგორ ვთქვათ, ეს კვლევა არ გვაძლევს რაღაც ერთ კონკრეტულ უნივერსალურ პასუხს. სექსშრომა და ამ შემთხვევაში პროსტიტუცია არის თუ არა აპრიორულად ცუდი, ან არის თუ არა აპრიორულად განსაცდელი ამ ქალებისთვის. ეს კვლევა გვიტოვებს, ასე ვთქვათ, შანსებს ამ დიქოტომიას და ამ გაორებას გავექცეთ, რომ რაღაც არის აპრიორულად ცუდი, ან რაღაცაში არის აპრიორული თავისუფლება და გვაძლევს საშუალებას დავფიქრდეთ იმ მრავალ, ასე ვთქვათ, კომპოზიციაზე, იმ მრავალფეროვან კომპოზიციაზე, რაშიც ეს ქალები იმყოფებიან. ხშირ შემთხვევაში ქეთევან ხუციშვილის კვლევაც, როგორც მახსოვს, და ამ მკვლევარების კვლევაც ისეთ როგორ თქვა, ან ფრაზებს ციტირებენ ამ შრომელებისგან, რომლებიც ანუ გაუსაძლის პირობებს და მძიმე სოციალური ფონით ნაკარნახევ და იძულებით მდგომარეობას აქცენტირებს, მაგრამ ანუ უნდა ვთქვათ ის ფაქტიც, რომ ყოველთვის და ყველა ქვეყანაში არ არის უნივერსალური, როცა სექსშრომაზე ვსაუბრობთ, მხოლოდ ასე ვთქვათ მძიმე სოციალური ფონი. ჩვენს რეალობასაც რომ გადავხედოთ, უმრავლესი, ასე ვთქვათ, შემძლეთ ამამად თქვა 90% ამ ინდუსტრიაში ჩაბმულების არიან ბევრი წილი, ასე ვთქვათ, ტრაფიკინგის მსხვერპლი, ბევრი წილი არიან დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი ქალები, მაგრამ როგორი ჰომოგენური და ერთიანიც არ არის თვითონ ის სერვისი, რასაც ეს ქალები გაწევენ, ასევე ერთიანი არ არის, ასე ვთქვათ, მათი სოციალური სტატუსიც, იმიტომ რომ ძალიან მცირე პროცენტული მაჩვენებელი არის, მაგრამ არსებობენ ქალები, რომლებიც არიან ესკორტი, რომლებიც, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ისეთ გაცვლას არ აწარმოებენ, რაც კლასიკურად გვესმის ჩვენ სექსშრომასთან ასოცირებულად, და ისინი, ასე ვთქვათ, სხვანაირ სოციალურ მოცემულობაში იმყოფებიან. ან ძალიან გამიგზავნა პასუხი.
ანუ ყველა შემთხვევაში შეიძლება ასე თქვას თითქმის ასე უნიკალურია.
კი.
და ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ და ნუ როგორც წესი აი სოციალურ ქსელებში საუბრობდნენ იმაზე რომ ძიმე სოციალური პირობები და ამ ადამიანებმა ვერ მიიღეს განათლება ან ვერ იშოვეს სხვა სამუშაო და იძულებულნი იყვნენ გასულიყვნენ ქუჩაში და ალბათ ძალიან ბევრის ბეც თუ გადავხედავთ ეს მართლაც ასეა მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ ყველა ასეა ხო
ვერ ვიტყვით რომ ყველა ასეა და ორ მიდგომას გამოვყოფ რომელიც როგორც სოფლიო ტენდენცია არის აკადემიაში არსებული ტენდენცია ასევე საქართველოსიც რასაც თვალს ვადევნებ, სხვა შორის უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ეს დისკურსები სექსრომასთან დაკავშირებით ჩვენ ქვეყანაში ანომალიურად განვითარდა, ანუ თუ დავაკვირდებით Facebook სივრცეში და ვირტუალურ ქსელებში, უფრო განვითარებული არის და დახვეწილი ეს ცოდნები და ანალიზები. და რეალურად, ანუ აქტივისტურ ნაწილს თუ გადავხედავთ, მხოლოდ ერთეული სოცმუშაკი მახსენდება, რომელიც უშუალოდ სერვისად ვდის ამ ადამიანებს და ამ ჯგუფს და რეალურად პრაქტიკაში არც ჯგუფების ორგანიზება და არც რა თქმა უნდა პროფკავშირების ორგანიზება არ არსებობს განსხვავებით ევროპის გამოცდილებისგან ეს ცოტა შემდგომ.
ფრანგული გამოცდილება რომ ავიღოთ მაგალითად
საერთოდ არის. თუნდაც აი შვედური მოდელი, რომელსაც ნორდიკული მოდელი, რომელსაც ვილაპარაკებთ
ალბათ. ისე აქ აი სწორედ კეთევან ხუციშვილის ამ ტექსში საუბარია ორ მიდგომაზე ფემინისტებში. ერთი არის ვთქვა რადიკალი ფემინისტების და მეორე ეგზისტენციალისტი ვთქვა ფემინისტების მიდგომა და ძალიან საინტერესო იყო მე არ ვიცოდი. უბრალოდ რადიომსმენელს ვთქვათ რომ რადიკალი ფემინისტები ამბობენ რომ პროსტიტუცია არის დანაშაული, სადაც კაცს პროსტიტუცია კაცის დომინირების საშუალებას იძლევა, მაგრამ ეგზისტენციალისტი ფემინისტები კი ფაქტობრივად საწინააღმდეგოს ამბობენ რომ პროსტიტუცია პირიქით, ეს არის ქალს ეკონომიკური ჩაგვრისგან ანთავისუფლებს, რადგანაც კაცები ხდებიან დამოკიდებულნი ფაქტურად ასე არის, ხო, კაცები უხდიან ფულს ქალს. სხვა შორის, მართლა საინტერესო არის ამ შემთხვევაში უკვე ესე მამაკაცის დისკურსიდან გეტყვით, რომ დამცირება კაცის მხრიდან, ქალის დამცირება, თითქოს იმაში გამოიხატება, რომ მამაკაცი ფულს აძლევს და ამ დროს ამცირებს ქალს. მაგრამ ვერ ხვდება, რომ ფულს რომ აძლევს ქალს, ამ დროს თვითონ არის დამცირებული. შეიძლება ასე თქვას, ანუ ამის რატომღაც არ შეხვენია, ხო? აი ეს ორი დისკურსია თავარი შეიძლება ასე თქვას დღეს უბრალოდ იმათ გასაგონათ რომ ვინც ეს არ იცის. არ ვიცი რომელი უფრო პოპულარულია საქართველოში და ალბათ ახაც ფემინისტებს შორის დისკუსია გრძელდება, ხო?
როგორც ანუ ამ ორ მიდგომაზე კიდე უფრო ეს დეტალურად ვიტყვი, მაგალითად რადიკალი ფემინისტი ანდრია დვორკინი, ერთ-ერთი ცნობილი რადიკალი ფემინისტი, ამბობს, რომ პროსტიტუცია არის ის უდიდესი ბოროტება, რომლითაც სამუდამოდ არის დამონებული მამაკაცთან ქალი, სადაც პროსტიტუციაში აღმოჩენილ ქალს არ სრულიად ერთმევა აგენტობა და იგი ასე ვთქვათ, სრულიად მამაკაცის მიერ განსაზღვრულ წესრიგში ექცევა. მაგრამ ასევე არსებობს ასე ვთქვათ მემარცხენე ფემინისტური მიდგომები, სადაც რა თქმა უნდა ხედავთ ექსპლუატაციას, რა თქმა უნდა ხედავთ იმას, რომ საფუძვლები დამორჩილებასა და ძალაუფლების განხორციელებაშია, მაგრამ აი ყველა ეს მოდელები და თუნდაც აი ეგზისტენციალი ფემინისტები ახსენეთ თქვენ და პირდაპირ მას გავაკეთებ ალბათ დღევანდელი ინიციატივასთან, რაც ქონდა პოლიტიკურ პარტია გირჩს. და ანუ ვიტყვი, რომ ეს არის სრულიად არჩევანში დატოვება, თითქოს არჩევანი ამოცემულობაში ქალს სრულიად თავისუფლად ეძლევა და თითქოს ამ არჩევანზე არაფერი გარშე ფაქტორი ზეგავლენას არ ახდენს. მე მგონია, რომ პირველ რიგში რა ლაპარაკიც უნდა დავტოვოთ, არის ეს რადიკალური და ხისტი პოზიციები. რადგან ესეთი ფართო არის და ესეთი მრავალფეროვანი კომპოზიცია, ჯობია, რომ ასე ვთქვათ, ამ პოზიციების თანაკვეთები თანაკვეთებს უფრო დაუჯეროთ. და მაგალითად რას?
მაგალითად შვედური მოდელი.
მაგალითად შვედურ მოდელს, მაგრამ სხვა შორის ბევრი აკრიტიკებს შვედურ მოდელს და ბევრი ამბობს, რომ იგი ასე ვთქვათ აპრიორულად განუსაზღვრავს ქალს, რომ შეიძლება ასე ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლი გახდეს, რომ შეიძლება ეს მაინც ძალადობრივი ინსტიტუცია არის. მე მგონი იმის კვლევას თავი უნდა მივანებოთ, რა საფუძვლები ქონდა პროსტიტუციის ჩამოყალიბებას, იმიტომ რომ ცალსახად ვიცით, რომ ეს ისეთი გაცვლა, ასე ვთქვათ, უთანასწორო გაცვლა გამოცვლა. რა დროსაც ქალს ფულთან გაშვალებული ხარ მამაკაცის მეშვეობით მხოლოდ, დამოუკიდებლობას მოპოვებასთან ვიტყვერთ პოზიტიურს და მაგალითად საშინაო შრომის დროს, როდესაც ქალს ანაზღაურება სრულად არ აქვს, ქალები, რომლებიც გადიან, მიგრირდებიან სხვადასხვა ქვეყნებში სამუშაოდ, მიუხედავად მძიმე სოციალური ფონისა, ისინი გარკვეულწილად თავისუფლდებიან იმ მარწუხებისგან, რაც მათ, ასე ვთქვათ, ოჯახებში აქვთ. ამიტომ შესაძლებელია ეს, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ხარე ის, რომ მათ პროსტიტუციაში ჩამუქალებს შეიძლება ჰქონდეთ შემოსავალი გარკვეული შრომის ფასად, ეს, ასე ვთქვათ, დაშვების ღირსი არის.
თუმცა აქვე ისიც დაუშვათ, რომ სუტენიორის ინსტიტუტი მოქმედებს და ისინი მაინც ვიღაცაზე არიან დამოკიდებულნი, როგორც წესი საქართველოს.
აი, სწორედ ამიტომ ექსპლუატაცია შრომის მითვისებას, მძიმე სოციალურ ფონს ვერასდროს ვერ გამორიცხავთ, თუ ამ, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ დაშვებასაც გავაკეთებთ. სწორედ ამიტომ, როცა ვლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, თეორიულ ეტაპზე, ძალიან მარტივი არის პოზიციების გაყოფა. ვიღაცას უფრო, ასე ვთქვათ, კრისტალიზებული პოზიცია მოსწონს, ვიღაც, ასე ვთქვათ, აპრიორულად ნების თავისუფლებას ხედავს, მაგრამ რატომ არის ყველაზე წინააღმდეგობრივი რეალურად აქტივისტმა ილაპარაკო პოლიტიკის დონეზე? იმიტომ, რომ შენ რაღაც პოლიტიკის კეთების დროს შენგან ითხოვენ ერთ რაღაც მკაფიო პოზიციას, ან რაღაც სიმართლის მხარეს უნდა იყო, ან ეს ქალები თითქოს გაწირო პროსტიტუციისთვის საბოლოოდ. მე მგონი, რეგულაციის, ასე ვთქვათ, ის დაცდილი გზები, რაც ევროპაშია მაგალითად, და აი შვედურ მოდელს მსმენელს გავაცნობ, თუ კარგად არიციან, შვედური მოდელი არის რეგულაციის და დაჟჯის აკრძალვის მოდელი, როდესაც თვითონ პროსტიტუციაში ჩაბმული ქალი თავისუფლდება სრულად, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობისგან, არც ადმინისტრაციულ სახდელს არიხდიან ისინი და არც
კონსის
დია. უბრალოდ მომხმარებელი, რომელიც მასთან მიდის, მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის საკითხი დგება. ასევე შვედური მოდელი გამორჩევა იმითაც, რომ ეგრეწოდებული სუტენიორის ინსტიტუტს, ანუ იმ ადამიანების, რომლებიც ითვისებენ ამ ქალის შრომას, ის ადამიანები, რომლებიც ტრეფიკინგში ყავთ ეს ქალები ჩართული, ამ ინსტიტუტს დევნიან. რატომ არის, ასე ვთქვათ, ეს შვედური მოდელი, აი უბრალოდ როგორ მიაღწიეს შვედურ მოდელამ დე? იმიტომ რომ ჩვენ რეალობაში რა დაიწყო ამაზე ლაპარაკი, ცოტა შორია ჩემი აზრით. შვედურ მოდელამდე სანამ მივიდოდნენ, შვედეთში ძალიან ბევრი ფემინისტური ჯგუფი არსებობდა პოლიტიკის დონეზე. მაგალითად, მახსოვს, რომ ამ წლებს, როცა ამ კანონს იღებდნენ, პარლამენტარების 51% იყო ქალი. და ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გენდერიზებული მიდგომა, ფემინისტური მიდგომა პოლიტიკის დონეზე ძალიან ბევრი ათწლეულის მანძილზე ტარდებოდა. რაც ასევე რისი მონოპოვარიც არის, ის, რომ ესეთი საკითხები არ გადიოდა შრომელის თავისუფლების და ბაზრის თავისუფლების ჭრილში. როგორ ჭრილში გაყვანაც, ასე ვთქვათ, მე მგონი უნდა ამ პარტიას.
მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, თუ მამაკაცი იჯდება ამ დროს, ეს ქმნის შანს, რომ პროსტიტუცია იყოს კრიმინალიზირებული, ხო? ასეა, ანუ აკრძალული უბრალოდ.
ეს ქმნის შანს, რომ თუნდაც ამ შრომაში ჩაბმულ ქალებს გაუჭირდეთ. მაგალითად, დროის მონაკვეთი რა დროშიც მათ მოლაპარაკება უნდა მოასწრონ, თანხაზის შეთანხმება და ყველა ის ფაქტორი, რაც ქალისთვის კეთილდღეობის მომტანი უნდა იყოს იდეაში და დაცვისთვის არის მნიშვნელოვანი, ეს ფაქტორები ცოტათი იკლებს და ანუ ეს მთავარი კრიტიკა სწორედ ამაზე მოდის და ამ კვლევაშიც, რაც მე ვახსენე, სწორედ ეს არის კრიტიკული, რომ ქალებს შეიძლება უჭირდეთ და ანუ სათან, ანუ ის გამომუშავება, რაც მათ აქვთ გათვლილი, გაცილებით უფრო ნაკლები ხარისხით მიიღონ. მაგრამ შვედური მოდელის მთავარი პლუსი არის ისრომ ჯანდაცვის ნაწილი, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სავალდებულო სამედიცინო შემოწმებები, სავალდებულო მომსახურება, ასევე ეკონომიკური გაძლიერების ნაწილი არის მეტნაკლებად ამ ქალებზე ორიენტირებული. ანუ ჩვენ ერთის მხრივ ვამბობთ, რომ მომხმარებელის კრიმინალიზება ფემინისტური იმ დისკურსებიდან გამომდინარეობს, როცა მომხმარებელსა და სერვისის მიმწოდებელს შორის ძალადობის აღმოფხვრა ბოლომდე არ შეგვიძლია. ეს შეთანხმება, მინდა კარგად გავუმიჯნოთ, კლასიკური შრომითი ურთიერთობისგან მაინც განსხვავებულია, რაც არ უნდა პროფკავშირები შეიქმნას ქალებმა, სექსშრომაში ჩართულმა ქალებმა თავად ადვოკატირება მოახდინონ თავიანთი უფლების. ეს არის დათქმა, რომლის დროსაც შრომის ინსპექცია იქნება თუ სხვა ბერკეტები, მოხელთება იმისა, კაცი და დამქირავებელი იმ მომენტში ძალადობს თუ არა ქალზე, არის მინიმალური. შესაბამისად, მსგავსი კრიმინალიზება ერთგვარ შიშს და ერთგვარ რიცა ჩენს იმ მომხმარებლის მხრიდან, ალბათ, იმიტომ რომ უკვე ამ სტატისტიკებს არ ვიცნობ, რომ ასე ვთქვათ, თვითონ აქტი, რომელიც შეიძლება იყოს დაუცველი და საფრთხის მომტანი ქალისთვის ძალადობრივი, ეს ასე ვთქვათ შეამცირეს ეს ფაქტორი.
კი, მაგრამ არის კიდევ აი სწორედ ფრანგული მოდელი, სადაც ძალიან აქტიურია პროფკავშირები, ტრადიციულად ძალიან აქტიურია პროფკავშირები და ეს ადამიანები თავიანთ შრომას უყურებენ როგორც შრომას, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, როგორც პროფესიას, შეიძლება ასე ითქვას. მოდით ახლა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა შეიძლება მოგვიტანოს ლეგალიზაციამ, რადგანაც გირჩის ტექსტები წავიკითხებ და იქ სწორედ საუბარია იმაზე, რომ ლეგალიზაცია ეს იქნება სწორედ ამ ადამიანების უფლებების დაცვა, პირველ რიგში ჯანმრთელობის კონტროლი, ტრაფიკინგისგან განთავისუფლებს ამ ადამიანებს. ნუ მე ახლა არ ვამბობ უფრო ვულგარულ, შეიძლება ასე ვთქვას, ახსნაზე, რომ ტურისტებს მიიზიდავს და ასე შემდეგ, ესეც კი წავიკითხე და ორგაზმი მეტი ექნებათ თუ უფრო თავისუფალი ექნებათ და ასე შემდეგ. ხოდეთ ამ ნაწილზე ვისაუბროთ, რაც უფრო სერიოზულია ჩემი აზრით. ლეგალიზაციაზე, რას მოგვიტანს ლეგალიზაცია?
პირველ რიგში, რაც მინდა ძალიან კარგად გაიგოს მაყურებელმა, რომ გირჩის ეს ინიციატივა თავისთავად არ არის როგორც ინიციატივა მარგინალიზების და ასე ვთქვათ სასაუბროველიდან განდევნის.
არა, არავითარ არ შემთხვევაში, ამიტომაც მოგიწვიეთ დღეს.
და ერთადერთი კრიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩემი აზრით, რაზეც უნდა მოვიდეს კრიტიკა, არის ის, რომ სამწუხაროდ ლეგალიზაციის სექსმშრომელების თემა შემოვიდა ისეთი პარტიის მხრიდან და ისეთი დისკურსებით, რომელიც როგორც ასე ვთქვათ, ფემინისტ შემიძლია ვთქვა, რომ ფემინისტურ მსჯელობას მოკლებული არის და ამ პრობლემებზე, ხარაც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორი შეიცავს. მაგალითად, რა, რამოდენიმე თვის წინ აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობდა შრომის ინსპექციის აუცილებლობასთან დაკავშირებით და ბევრი და საზოგადოების პროგრესული ნაწილი, რომელიც ქმედი შრომის ინსპექციას ითხოვს, რა არის ხო ამის მიზანი? დაიცვას მშრომელი საფრთხეებისგან და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს თვითნებობისგან თუ კერძო ინვესტორისგან. თუ ჩვენ სექსშრომაში ჩაბმულებს გვინდა ვაიდენტიფიცირებთ ისინი როგორც მშრომელები, მაგრამ ამავდროულად არ დაუკარგავთ არასდროს იმ ფემინისტურ მიღწევას, რომელზეც უკვე ყველა შეჯერდა ბევრი პროგრესული ქვეყანა, რომ შრომასთან ერთად ეს ყოველთვის ექსპლუატაციის მაღალ პოტენციალს შეიცავს. შესაბამისად, ამ პარტიის მიერ ინიცირებული ლეგალიზების საკითხი მოკლებული არის თუნდაც იმ დაცვის მექანიზმებს, რაც შეიძლება ჩვენ მოვითხოვოთ.
მაგალითად, გირჩი წინააღმდეგია შრომის ინსპექციას.
კი, გირჩი, ანუ კარგად ვიცით, რომ შრომის ინსპექცია ამ პარტიას ესახება როგორც ინვესტორის დაკარგვის ერთ-ერთი ფაქტორი, ასევე კერძო, ანუ ადგილობრივი კომპანიის თუნდაც შებოჭვის და ბაზრის განვითარების ერთ-ერთი შემოფერხებელი ფაქტორი. რა თქმა უნდა, სექსმშრომელებს ამ შემთხვევაში არ იქნება არანაირი გარანტია, ვინ დაიცავს მათ უფლებებს. მე ასევე არ ვიცი, რამდენად პროფკავშირული შრომ ბრძოლა, რამდენად შედის ამ პარტიის და
არ შედის. გვანცა, ახლა ახალი ამბების დრო არის და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. რუსეთმა საერთაშორისო საქმეებისადმი შეერთებული შტატების უკიდურესი აგრესიის კიდევ ერთ დასტურად და სხვა სახელმწიფოების პოზიციების და ინტერესების იგნორირებად შეაფასა კონგრესის მიერ მიღებული კანონი მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების გამკაცრების შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვი იღებს საპასუხო ზომებს და შეერთებულ შტატებს მიმართავს 1 სექტემბრამდე 455-მდე შეამცირდეს რუსეთის ტერიტორიაზე არსებული დიპლომატიური წარმომადგენლობების თანამ შრომოთა რაოდენობა. გარდა ამისა, 1 აგვისტოდან ამერიკელი დიპლომატები ვეღარის არგებლებენ მოსკოვში მდებარე საწყობები და მოსკოვის მახლობლად მდებარე აგარაკით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 27 ივლისს ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა კანონ პროექტი სანქციების შესახებ. მანამდე დოკუმენტი ასევე ხმათა უმრავლესობით მიიღო კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დეპარტამენტის ახალმა დირექტორმა ენტონი სკარამუჩიმ შეურაცხყოფელი ფორმით მოიხსენია თეთრი სახლის აპარატის უფროსი რაინს პრიბუსი. ჟურნალ ნიუ იორკერის რეპორტერთან საუბრისას კარამუჩიმ პრიბუს უწოდა პარანოიდ შეპყრობილი შიზოფრენიკი. პრეზიდენტ ტრამპის მიერ კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორად ერთი კვირის წინ დანიშნული ენტონის კარამუჩი რაინს პრიბუს ადანაშაულებს თეთრი სახლიდან სხვადასხვა ინფორმაციის გაჟონვასთან კავშირში. ნიუ იორკერის მიერ ინტერვიუს გამოქვეყნების შემდეგ კარამუჩიმ ტვიტერზე დაწერა, რომ წუხს პრიბუსის ცუდად მოხსენიების გამო და შეცდომა დაუშვა, როცა გამოცემის ჟურნალის ცენტო. პაკისტანის უზენაესმა სასამართლომ თანამდებობიდან გადააყენა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. სასამართლოს ხუთივე წევრის მიერ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველია შარიფის ოჯახის წევრების კორუფციული საქმიანობა, რომლის გამოძიება 2016 წლიდან მიმდინარეობს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ვაგზელებთ საუბარს გვანცახონელიძესთან ერთად. ნუ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ინიციატივაზე. ინიციატივა იცის რადიო მსმენელმა პროსტიტუციის ლეგალიზაციაზე არის საუბარი. ცოტა წინთხოლმე და ამბობენ, რომ ესე გაერთიანდნენ მემარცხენეები და ультраკონსერვატორები ჩვენს წინააღმდეგო, იმიტომ რომ ვიცით, რომ აი ძალიან ультраკონსერვატორები, რომლებიც ეროვნულ ასე ვთქვათ ღირებულებებს იცავენ, თუმცა ბჭყალებში ვთქვათ, ისინიც შეშფოთნენ გირჩის ამ ინიციატივით. თუმცა რა თქმა უნდა, კრიტიკა ორი მხრიდან აბსოლუტურად განსხვავებულია. პირველი, რაც თქვა გვანცამ, ეს თქვა, რომ რომელი პოლიტიკური ორგანიზაცია არის ინიციატორი, ეს ნიშნავს ლოვანია, ის პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც შრომის ინსპექციის წინააღმდეგია,
რომ აი დავამატეთ კიდევ, როდესაც ამ ქალებზე ვსაუბრობთ, მარტო შრომის განზომილებაში არ ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ მათი ჯანმრთელობის დაცვის განზომილებაში. ოღონდ აქ არ უნდა აგვერიოს ეს არგუმენტი იმ კონსერვატიულ არგუმენტთან, რომელიც იცავს ოჯახს და მამაკაცის ჯანმრთელობას. ჩვენ ამ დროს ვიცავთ იმ ქალების ჯანმრთელობას, რომლებიც დაბალი სოციალური ფონის, ანუ სოციალური ფონის გამო უჭირთ თუნდაც კონტრაცეპტივებზე წვდომა, უჭირთ დაცვის საშუალებებზე, ექიმთან მისვლის წვდომა. გირჩის ინიციატივა არ ამგონი ასევე შეიცავდეს ჯანდაცვის ისეთ გაძლიერებას, ჯანდაცვის სისტემის, რომელიც ძალიან ბევრ თანხას გამოყოფდა ამ ქალების მხრიდან. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდან.
აბა, არ ვიცი, აბა სხვა ვინ საუბარი არის ასევე არასრულ წოლნებზე. მოდით ცოტა ხანი რო ისევ ამ ინიციატივას თავი დავანებოთ. ვიცი თუ არა როგორი მდგომარეობაა საქართველოში, რადგან ეს ультраკონსერვატორები ვახსენეთ, ისინი ძირითადად საუბრობენ იმაზე, რომ არასრულწლოვანები არიან ჩართულნი ამ ბიზნესში. ნუ მართალია საუბრობენ იმაზე, რომ არაბი და არაბები და თურქები აიძულებენ ქართველ გოგონებს, რომ ჩაერთონ ამ ბიზნესში. შეიძლება ასეთი შემთხვევებიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა მე არ ვლაპარაკობ ნაციონალობაზე, მაგრამ ვიცით ჩვენ, რომ ეს პროცესი მართლაც უკვე იღებს საგანგაშო ხასიათს.
სტატისტიკის კუთხით, რადგან ძალიან წირი თითქმის არ გვაქვს სტატისტიკური რაოდენობრივი მონაცემები, შესაბამისად მე შემიძლია იმ ინფორმაციებით თუნდაც რაც მსმენია ჩემი აქტივისტი მეგობრებისგან თქვა, რომ ისეთ სივრცეებში, ისეთ ზონებში, მაგალითად აჭარა, რომელიც წლიდან წლამდე სექს ტურიზმის და სათამაშო ტურიზმის, ასე ვთქვათ, იმას ირგებს ნიშას, არის და შეინიშნება როგორც ადგილობრივი არასრულწლოვანი გოგონები, ოღონდ რაოდენობას რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი, ასევე ბევრი არის ტრაფიკინგით ჩამოყვანილი და სხვათა შორის მე გავეხსენებ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევას, რომელიღაც სტრიპ კლუბის შესასვლელთან რო ქართველი მამაკაცები ითხოვდნენ შესვლას, მან დიყო ლოგიკური
პოზიცია იყო საინტერესო მასში.
საკმაოდ კრიტიკულად მისადგომი, რომ თურმე საქართველოს ტერიტორიაზე ქართველ მამაკაცებს უფლება არ აქვთ სერვისითი სარგებლონ, ეს არის დისკრიმინაცია. შემოშფოთებელი პოზიცია. და ამ დროს იყო ლოგიკური ეჭვი ზუსტად, რომ ამ კლუბშიც არსებობდნენ, ასე ვთქვათ, არასრულწლოვნები, რომლებიც ტრაფიკინგით იყვნენ ჩამოყვანილები. მე მინდა ცოტა ზოგადად თეორიული კუთხით თქვა, რომ როდესაც სექსშრომაზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით ჩვენაირ ქვეყნების მაგალითზე, მესამე სამყაროს ქვეყნების მაგალითზე, ის რომ ასე ვთქვათ, მცირეწლოვანების ექსპლუატაცია და ტრაფიკინგი სექსშრომის განუყოფელი ნაწილია, ანუ ეს ორი აზრი არ არის, ანუ ეს ხდება. იგივე მაგალითი არის აფრიკაში, იგივე მაგალითი არის აზიის უამრავი ქვეყანა, რომელიც
ჩვენ ევროპაშიც.
დიახ, აქ ევროპაში უფრო ისეთი კომპოზიცია გვაქვს, მაგალითად, ბევრი დასავლეთ და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში ისეთი ტიპის სექსშრომა გვხვდება, რომელიც საქართველოში მეპირადა არ მსმენია.
და ეს სხვა შეს ეხება ზოგადად პედოფილიას, რომელიც არის დასავლეთ ევროპაში, სწორედ ძალიან გავრცელებული, აქ მარტო გოგონებზე არ არის საუბარი, მოგეხსენებათ უამრავი სკანდალი გვახსოვს ჩვენ სწორედ დასავლეთ ევროპაში ამასთან დაკავშირებით, ხო?
თუმცა პედოფილიის თემას საუბარი ცოტა შორს წაგვიყვანს, იმიტომ რომ
კავშირში არასრულწლოვანი გოგონა და ამ არასრულწლოვან გოგონაზე მოთხოვნილება უფრო ასე ვთქვათ ბოდიში, მაგრამ უფრო ძვირია, ყოველ შემთხვევაში ბაზარზე უფრო ძვირია.
და მე მახსოვს ერთ-ერთი ბრიტანეთის მაგალითი, როდესაც აი პედოფილია რადგან ახსენე, ამ საფრთხეების დროს ისინი მუდმივად, ანუ პროპაგანდა და მხილება, ასე ვთქვათ, როგორ მოეხტინათ, ხო, მუდმივად აი ბაღის და ეს მცირეწლოვანი ბავშვების სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე უცხო ადამიანს, უცხო მამაკაცს წარმოსახავდნენ ხოლმე წკბილეულით ხელში, ან და გადახაზული იყო ესეთი. მაგრამ სტატისტიკებს თუ ჩავხედავთ, რაც ძალიან ბევრი, ხშირ შემთხვევაში პედოფილის მსხვერპლები, ნუ ხა პირდაპირ ამ თემასთან ბმასში არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, საქართველოშიც ასევე არა უცხო, არამედ ოჯახის ახლობელი მამაკაცი ხდებოდა ხშირ შემთხვევაში. და მე გავხსენებ 6 შემთხვევას, რომელიც ორი კახეთში მოხდა ამ წელს, როდესაც გოგოები ამბობდნენ, რომ ისინი გახდნენ არა უცხო ადამიანის, არამედ მათი ნათლიის მსხვერპლი. ასეთივე სტატისტიკა არის უცხო ჩემთვის, მტრის ხატად დასახული პედოფილი ხშირ შემთხვევაში ისევ ოჯახში, ახლო წრეებში, მოძალა და მამაკაცებში უნდა
იყოს. შეგვიძლია თუ არა ეს პრობლემა ზოგადად დაუკავშიროთ იმ პატრიარქალურ გარემოს, რომელიც არის საქართველოში, და ეს დღეს ყველა ლაპარაკობს რაღაც უნიკალურზე, პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული, და ვთქვათ, რომ რაღაც უნიკალური მოდელი არის სექს ბიზნესის საქართველოში, რომელიც უკავშირდება ამ კულტურას.
ქვეყნებში, სადაც სექს მშრომელების მოხმა, ანუ მსგავსი სერვისის მოხმარება არის ძალიან მაღალი, ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული არის იმ ოჯახის ძირგამომპალ ძველ პატრიარქალურ წყობასთან, რომლის შენარჩუნებისთვისაც ხდება მეორე, ასე ვთქვათ, ჯგუფის წარმოება, განდევნილი ვულგარული ბოროტი, ბინძური ქალის სახეხათის წარმოება, დიახ, რომელიც თავისთავად აკლავ წარმოებს და ასაზრდოებს მეორე მადონას, ანუ ბინარულობას, რომელიც არის წმინდა სახლის და ასე შემდეგ, ანუ სექსის შესახებ დისკურსების ესეთი რადიკალიზება, მაგალითად, ასე ვთქვათ, გავიხსენებ იმას, რომ ბევრი დისკურსი არსებობს, რომ ოჯახის ქალი მაგალითად რაღაცებს არიზამს, რისი გაბედვის უფლებაც მამაკაც აქვს სხვა ქალთან. ესეთ შეხედულებები რა თქმა უნდა ასაზრდოებს შემდგომ უკვე მაღალ მოთხოვნილებას ბაზარზე. ამ ლოკალურ კონტექსტზე ამას ვიტყვი, სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი იგივეს ევროპის მაგალითზე, იქ სრულიად სხვანაირი გარემოებები.
და სექსუალური განათლების პრობლემა სხვა შორის ამ დისკუსიებშიც გამოჩნდა, ეს როდესაც საუბრობდნენ ვითომ ხუმრობით, მაგრამ ზოგჯერ ხუმრობით, ნახევრად ხუმრობით, ორგაზმებზე და იმაზე, რომ ქალს ესიამონებს და ეს კარგი სამუშაოა, კაცები ძალიან ხშირად ასე საუბრობდნენ და რაღაცნაირი შურიც კი იყო მე მგონი ამ ქალებს.
ამ ქალების, ასე ვთქვათ, ამ ქალებზე განხორციელებული ძალადობა, ამ ქალების მძიმე სოციალური ფონი რაღაცით უნდა გადაიფაროს და ხშირ შემთხვევაში მათ ინდივიდუალურ არჩევნამდე დადის, რომელიც ამბობს, რომ ბევრ ქალს ესიამოვნებს და ამის გაზოგადება ხდება შემდგომ და სექსუალური განათლების არ ქონა, რაც ძალიან დიდი პრობლემა არის ჩვენ რეალობაში და ჩვენ ჯგუფის სხვა შორის ითხოვს. ერთ-ერთი ჩვენ ჯგუფის მთავარი სამუშაო თემა სწორედ ის არის, რომ სკოლებში აუცილებელი არის სექსუალური განათლება, რადგან ესეთ ჭიდრო პატრიარქალურ კულტურაში მამაკაცები იღებენ პირველ პრაქტიკებს სწორედ მეძავთან და სხვა შორის ჩვენი კულტურა ასე როგორც ქალზე ძალადობით ასევე
მამებს მიყავთ ხოლმე.
დიახ, და არასრულწლოვანი ბიჭების ოფიციალურად ლეგალურად გაუპატიურებაც არის ასე თქვა კანონებული.
რა თქმა უნდა, ასე.
შესაბამისად ქალებზე რომ ვისაუბროთ, ის რომ მათი ორგაზმის გააზრება ძალიან დამახინჯებულად არის გაგებული, ესეც ასე ვთქვათ ინფორმაციების დეფიციტია, რადგან უმრავლესობა არამარტო მეძავთან, არამედ პორნოების მეშვეობით იღებს განათლებას, რაც ასევე დამახინჯებულ წარმოდგენებს ქმნის აქტის ხანგრძლივობაზე, სიამოვნების ხარისხზე, რაც შემდგომ მთელი რიგი კომპლექსების და აგრესიების.
აი ორი წუთი თუ შეიძლება, ორი წუთი დაგვრჩა. სოციალური მუშაკები ახსენეთ თქვენ და რაღაც ეს თემა გაგვექცა. არიან ადამიანები მაინც საქართველოში, რომლებიც აი სოციალური მუშაკები, რომლებიც აი ამ ჯგუფთან ურთიერთობენ და მუშაობენ და ხელფას იღებენ.
დიახ. მე შემიძლია ვთქვა თანადგომა. არის ესეთი ორგანიზაცია და მინდა ჩემი თანამებრძოლი აქტივისტი ბეკ გაბადაძე ახსენო, რომელიც ინდივიდუალურად თვითონ ძალიან ბევრ სექს მშრომელთან აქვს კომუნიკაცია, იგი ასე ვთქვათ, მისგან ვიცი ისეთი ინფორმაციები, რომ ის აძლევს კონტრაცეპტივებს, რის გამოც ძალიან დაიკლო გადამდებმა დაავადებებმა, რა თქმა უნდა პროცენტულად წინაწლებთან შედარებით. ესეთი ადამიანები არიან ერთეულები და ჩემი დიდი გულისტკივილი არის ის, რომ სახელმწიფო ისევ ყურადღების მიღმატოებს ამ საკითხებს. ამ ადამიანების დონაციები და ხელფასები და თუნდაც ეს საშუალებები არის წვეტილი, არათანდარული და რაც მთავარია, მთელს ქვეყანას ვერ ფარავს. უმთავრესი მოთხოვნა, უმთავრესი ასე ვთქვათ აქცენტი იქ უნდა დავსვათ, რომ სახელმწიფომ გააძლიეროს ჯანდაცვის ინსტიტუტები, სახელმწიფომ გამოყოს ბევრი თანხა იმისთვის, რომ ესეთი სოცმუშაკები არ იყვნენ ერთი და ორი, იყვნენ ბევრი და იმუშაონ არამარტო თბილისში, არამედ სხვა
ქალაქებში. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზის დრო არის. მადლობა გვანცა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღეს ტრაფიკინგზეც ვისაუბრეთ საქართველოს ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით პროგრესი აქვს თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2014 წლის შეფასებით მთავრობის მოქმედება უმაღლესი სტანდარტებისგან მაინც შორსაა ტრაფიკინგთან საბრძოლოდ მთავრობამ რამდენიმე პროგრამა შეიმუშავა არსებობს კანონი საქართველოში ადამიანთა ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ მაინც პრობლემა ბევრია და რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში როგორ მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და როგორია სახელმწიფოს პოზიცია ამის შესახებ გიორგი გოგუამ ორი წლის წინ სპეციალური სიუჟეტი მოამზადა სახელწოდებით როგორ უწყობთ ხელს ტრაფიკინგს
თურქეთი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და რუსეთი ის ქვეყნებია, სადაც საქართველოდან ყველაზე ხშირად გადაყავთ ადამიანები მოტყუებით, რის შემდეგაც ისინი ტრაფიკინგის მსხვერპლები ხდებიან. თავის მხრივ საქართველოც არის ქვეყანა, სადაც ტრაფიკიორებს აზერბაიჯანიდან, უზბეკეთიდან, ყირგიზეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან გოგონები ჩამოყავთ და პროსტიტუციაში ჩაბმას აიძულებენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობის საზოგადოება ტრაფიკინგის შესახებ ფილმზე ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა. ფილმში აღწერილია ის პრობლემები, რომლებიც საქართველოში, განსაკუთრებით კი აჭარის რეგიონში, უზბეკეთიდან მოტყუებით გადმოყვანილ გოგონებს ექნებათ. როგორც ამ ორგანიზაციის ექსპერტი ირაკლი კლდიაშვილი ამბობს, აჭარაში ტრაფიკინგის მსხვერპლები შეიძლება ჩვეულებრივ ქუჩაში შეხვდეთ, თუმცა ამის შესახებ არავინ არაფერი იცის.
ეს ადამიანი მაინც ჩაკეტილია იდეაში, მაინც ჩაკეტილია იმ გარემოში. უბრალოდ პერიმეტრი აქვს ცოტა დიდი. არ არის შენობაში, არამედ აქვს კაცრად განსაზღვრული საკომუნიკაციო ობიექტები, მაგალითად, იცის აფთიაქი სად არის, იცის საჭმელი სად არის, იცის მაგალითად რომელი ბაზარზე წავიდეს რა იყიდოს. მორჩა იმის გარდა კონტაქტი არ აქვს და შედის იმ ადამიანთან კონტაქტში, ვინც მას ასაქმებს. ეგრედ წოდებული დამსაქმებელი ყავს, ხო? მორჩა
აჭარაში უზბეკეთიდან უკანონო ჩამოყვანილი გოგოების შესახებ ამბავი 2013 წლის მაისში გახმაურდა, როდესაც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი მსხვერპლი გოგონა მოკლეს. როგორც ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობის საზოგადოების ხელმძღვანელი ნანა ნაზაროვა იხსენებს, პოლიცია რეგიონში ამ კუთხით სწორედ მაშინ გააქტიურდა. ტრაფიკინგთან საბრძოლოდ საქართველოს მთავრობას შემუშავებული აქვს ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის სტრატეგია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს დეტექტივ გამომძიებელი დიანა როსტიაშვილი ამბობს, რომ 2014-დან 2015 წლამდე ტრაფიკინგით დაზარალებული 10 ადამიანი გამოვლინდა, რომელთაგანაც გამოძიებასთან ყველა მითანამშრომლა.
2014 წელს 6 პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ტრაფიკინგის ფაქტზე, ხოლო 2015 წელს 2 პირი იქნა ცნობილი სასამართლო ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ დამნაშავედ.
ნანა ნაზაროვა კი აღნიშნავს, რომ პოლიცია მუშაობს, თუმცა არასაკმარისად ეფექტურად. მისი თქმით, ხშირ შემთხვევაში პოლიციამ იცის, რომ ამა თუ იმ ადგილას ადამიანებს სხეულით ვაჭრობას აიძულებენ, თუმცა ვერ ამტკიცებს.
კეთდება, მუშაობენ, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ეფექტურია. ჩვენთან პროსტიტუცია დასჯადი არ არის და ისინი არ ამბობენ, რომ აი ეს არის უწინორი, ეს მოძალადე. იდენტიფიკაცია არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ მსხვერპლი ეშინია, რომ მოვიდეს და თქვას, რომ აი მსხვერპლი ვარ.
დაზარალებულების გამოვლენა და მათთვის ტრაფიკინგის მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. სწორედ სტატუსის მინიჭება პირველი ნაბიჯი იმისთვის, რომ მსხვერპლი მისთვის კანონით დადგენილი მომსახურება მიიღოს. ამ კუთხით ჯანდაცვის სამინისტროში შექმნილია ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. ფონდის იურისტი ირაკლი ჭყონია ამბობს, რომ 2014-2015 წლებში მათი ბენეფიციარების უმეტესი ნაწილი შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი საქართველოს მოქალაქეები არიან.
ანუ ეს ადამიანები გადაყავთ აქ შუამავლის მეშვეობით თურქეთში ან ერაყში, ქურდისტანის რეგიონი არის გამოკვეთილი, ანუ ავტონომიური რესპუბლიკა არის ერაყში და ცოტა ისეთ მდგომარეობა ეგ საომარი და იქ გადაყავთ ხოლმე და იქ უწევენ შრომით ექსპლუატაციას.
ფონდს ტრაფიკინგის მსხვერპლებისათვის რამდენიმე თავშესაფარი აქვს, მათ შორის თბილისსა და ბათუმში. ამ თავშესაფრებში შეიძლება მოხდნენ არამარტო სექსუალური ან შრომითი ექსპლუატაციის, არამედ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებიც. ნანა ნაზაროვა ამბობს, რომ ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით სახელმწიფოს გააქტიურების შემდეგ ადამიანით უკანონო მოვაჭრეების ნაწილმა ქვეყნიდან გაქცევა მოახერხა. თუმცა დარჩნენ მათი მსხვერპლები, რომელთა პრობლემებიც დღემდე მოუგვარებელი რჩება.
არის ქალი დაავადებული სიფილისით, თავისი ბავშვით, რომელიც აქვს სიფილისი, სამ თვის ბავშვი. Да, версат ვერ მივიყვანეთ, არც ერთი თავშესაფარი არ გებულობს. Именно რომ თურმე წესდებაში წერია, რომ არ მიიღებენ ინფიცირებულ ადამიანს. Программებიც არ არსებობს, დაწესებულებაც არ არსებობს. Აჭარაში, რომელიც მიიღებს მაგად.
თუმცა პასუხისმგებლობა არ ამარტო მთავრობას ეკისრება. როგორც ნანა ნაზაროვა ამბობს, საზოგადოების პასუხისმგებლობაც არანაკლებია. მისი თქმით, ადამიანებმა იციან ტრაფიკინგის მსხვერპლების შესახებ, რომლებიც მათ შორის ცხოვრობენ. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ამაზე თვალს ხუჭავენ და მეტიც, სარგებლობენ კიდეც.
ფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
სექს მუშაკების უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება ხოლმე მთელ მსოფლიოში. ესაა 17 დეკემბერი. გაგახსენებთ, რომ სექს მუშაკთა დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო სიმბოლო არის წითელი ქოლგა, როგორც პროტესტის ნიშანი. პირველად, სხვა შორის, 2001 წელს ვენეციაში გამართულ სექს მუშაკების პირველ მსოფლიო კონგრესზე გამოიყენეს. 2014 წლის დეკემბერშიც მოეწყო ასეთი აქცია საქართველოში და ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
სექს მუშაკების უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოში ხმამაღალ ლაპარაკი სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. დიდი ხანი არც მაშემდე გასულა, რაც ეს ტერმინი სექს მუშაკი გამოიყენება. 17 დეკემბერს კი თბილისში სექს მუშაკების უფლებების დასაცავად მცირე მასშტაბიანი აქციაც მოეწყო. წითელი ქოლგები თვალში 10 ადამიანი ფილარმონიასთან შეიკრიბა და სექს მუშაკებზე ძალადობა გააპროტესტა. მათ შორის იყო სათემო ორგანიზაცია ქალები თავისუფლებისათვის დამფუძნებელი ნატა კოპალიანიც.
რასაც ძალადობა ქვია, მაინც ჩვენ ბენფიცირებს ხდებიან პოლიციიდან და თავად კლიენტებიდან. Плюс, რა თქმა უნდა, საზოგადოებიდან. პრინციპში ყველა ქვეყანაშია ეს საზოგადოების აზრი ესეთი ნეგატიური. მაგრამ ამ ბოლო დროს გამოვლინდა ძალიან ცუდი ფაქტი. ხშირ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდან ძალადობა ხდება სწორედ ესე, რომ თუ ქუჩაში მომუშავე სექს მუშაკები არიან, უშლიან დგომას ქუჩაში, ამას მოყვება უარყოფითი რეაქცია, არ გადიან, მერე მიყა გადაყავთ განყოფილებაში და უწერენ ოქმებს ვითომ და პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევაზე და ეს არის დაახლოებით 400 ლარიანი ჯარიმა. ამით ივსება ალბათ ჩვენი ბიუჯეტი. გარდა ამისა, ბოლო დროს უკვე არაერთმა ბენეფიციარმა გითხარა, რომ გამოიყენეს ელექტროშოკი.
ნატა კოპალიანი იმასაც გვეუბნება, რომ ბოლო დროს ქუჩაში სამუშაოდ გასული ქალების რიცხვმა იმატა. მათ შორის ბევრია ყოფილი პატიმარი, რომელმაც ციხის დატოვების შემდეგ სამსახური ვეღარს ადმოძებნა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში სექს მუშაკებისათვის კრიზის ცენტრის გაკეთებას გეგმავენ, სადაც მათ ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებენ. ასევე დასვენების და თავის მოწესრიგების შესაძლებლობაც მიეცემათ. სექს მუშაკების უფლებების დარღვევისა და დისკრიმინაციის ფაქტებს იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე. გამოკვლევა წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება, თუმცა მანამდე ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს დღე 17 დეკემბერის საზოგადოებას აძლევს საშუალებას დაფიქრდეს იმ სოციალური ჯგუფის მდგომარეობაზე, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი და მოწყვლადია, განსაკუთრებით ადამიანის ისეთი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, როგორიც არის ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება, შრომის უფლება და ასე შემდეგ.
ჩვენ არ შეგვიძლია დახუჭოთ თვალი თითქოს რომელიმე სოციალური ჯგუფი, რაც არ არსებობდეს. ამის პასუხისგებლობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აკისრია, რომ ყველა ადამიანზე ისრუნოს თანაბრად და ხელისუფლება თავად ვერაფერს ვერ გახდება, თუ მთლიანად საზოგადოება არ გათავისუფლდება იმ ფობიებისგან, იმ სტიგმისგან, რომელიც აქვს რომელიმე სოციალური ჯგუფის მიმართ.
Ნინო ბოლქვაძე ასევე გვიხსენს, რომ საქართველოში კანონით პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის. ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევად ითვლება სქესობრივი კავშირის დამყარება გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, თუმცა მისივე სიტყვებით ეს ფაქტობრივად მკვდარი მუხლია, რადგან მის გამო არავის აჯარიმებენ. სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებას რაც შეეხება, ნინო ბოლქვაძის განმარტებით კანონის თანახმად ისჯება ის პირი, რომელიც ამ საქმისათვის ფარც გააქირავებს და ასევე პროსტიტუციაში არასრულ წონის ჩართვა შეეცდება. რასაფრთხეების წინაშედგანან სექსმუშაკები საქართველოში და რას აკეთებს პოლიცია მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში.
მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ვინაიდან ღამის საათებში გამოდიან იმის გამო, რომ არ არის ლეგალიზებული და ბინაში, ესე იგი ამ პროცესის წარმოების ბინაში შესაძლებლობა ხშირად არ აქვს, გამოდიან ქუჩაში და როგორც წესი ეს არ არის გართობისთვის არაკეთებს ამას ადამიანი, აკეთებს თავის საკუთარი თავის რჩენისთვის. სოციალური პრობლემაც არის სამასებრივი პრობლემის გარდა. MSN სექსმუშაკები მეუბნებიან, რომ პოლიცია უბრალოდ არ რეაგირებს, როდესაც მათ თვალწინ ხდება ხოლმე რაიმე ტიპის დარღვევა მათ მიმართ. მათი განწყობა პოლიციის გამოძახების კუთხით არის ძალიან სკეპტიკური, ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს, რომ ისინი მაინც არ გაიცავენ მათ, რადგან ისინი სექსმუშაკები არიან.
სექსმუშაკების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს კანონმდებლობის სამაგიდო კვლევაზე და შემდგომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობდა კავშირი საფარი. 2014 წლის გაზაფხულზე მათ ამ ცვლილებების საჯარო განხილვაც მოაწყვეს. საფარის დირექტორი ბაია პატარაია გვეუბნება, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაციის მზაობა საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს. ამის სურვილი ცალსახად არც სექსმუშაკებს გააჩნიათ.
იმ ქვეყნებში კი სადაც ლეგალიზებული არის პროსტიტუცია, ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავენ სექსმუშაკები, იმიტომ რომ უამრავი რეგულაცია და უამრავი კონტროლი და ახალი მაკონტროლებელი, ასე ვთქვათ, მექანიზმები უჩნდება და ძალიან ბევრი ბარიერები, მაგალითად, ძალიან ხშირი სავალდებულო სამედიცინო შემოწმებები, გადასახადების გადახდა თავისთავად და იმდენი რეგულაცია შედის, რომ იმითიც არ არიან კმაყოფილები. ცვლილებათა პაკეტი რომ მოვამზადეთ, ამ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით ჰქონდა ყველანაირი დახმარება, რომელიც ფულის აღების მიზნით ხორციელდება პროსტიტუციის ამბავში, ყოფილიყო კრიმინალიზებული. სექსმუშაკებს არც ეს ცვლილებები არ მოწონს, ანუ არც ამ გზას არ ეთანხმებიან. არც ლეგალიზაცია არ მოწონს, მაგრამ არც უნდათ, რომ ეს დახმარება ხელშეწყობა პროსტიტუციის იყოს სასჯადი.
რადგან ცვლილებების ამ პაკეტმა მაშინ აზრთა საკმაოდ დიდი სხვადასხვაობა გამოიწვია, ის საკანონმდებლო ინიციატივად აღარ ქცეულა. საფარმა, როგორც ბაია პატარაია ამბობს, ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა დროებით შეაჩერა. შესაბამისად, ეს საკითხი დღემდე ღიად რჩება.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. თავისუფლების ერთი საათი იყო ეთერში. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.